Hea meel on teid tervitada. Täna vaatame üheskoos Hesekieli raamatu 27. ja 28. peatüki. Läheme edasi profeteeringuga Tüürosele ja kuuleme, milline saatus tabas selle linna uhket vürsti. Saate lõpus aga jõuab pastor Are Kimmel ennustuseni Siidoni linnale.
Uurime Hesekieli raamatust kohtuprofeteeringuid Tüürose linna kohta. Eelmisel korral saime juba kuulda, millist hävingut sellele ennustati, aga ei saanud väga selgeks selle põhjus. Nüüd saame selleski osas lisavalgust. Loen Hesekieli raamatu 27. peatükist esimesed 4 salmi. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles. Ja sina, inimese poeg, alusta nutulaulu Tüürose pärast ja ütle Tüürosele, kes elab mereväravate juures ja kaubitseb rahvastega paljudelt saartelt. Nõnda ütleb Issand Jumal. Tüüros, sa ise ütled, mina olen täiuslikult ilus. Su rajad on merede südames, su ehitajad tegid su täiuslikult ilusaks. Hesekieli nutulaul algab Tüürose ilukirjeldusega. Ka järgnevalt kirjeldatakse, kui oskuslikult linn ehitati, kasutades kõige kallimaid mitmetest maadest toodud materjale. Juba siin võib näha ka linna hävimise põhjust. Tüüros nimelt ütles enda kohta, mina olen täiuslikult ilus. Tagapool pööratakse sellele patu väljendusele veel enam tähelepanu, aga enne seda kirjeldatakse linna jõukust põhjalikumalt. Järgnevalt räägitakse muu hulgas sõjameestest, kes on värvatud linna kaitseks mitmete rahvaste hulgast. Loen salmid 8-11. Su sõudjaiks olid Siidoni ja Arvadi elanikud. Su oma targad Tüüros olid su sees. Nemad olid su kiprid. Geebali vanemad ja targad tihendasid su pragusid. Sinu sisse tulid kõik merelaevad ja nende meeskonnad, et vahetada sinuga kaupa. Pärsia, Luud ja Puut olid sõdureiks su sõjaväes. Sinu juures riputasid nad üles oma kilbid ja kiivrid. Nemad andsid sulle su toreduse. Su müüridel ümberringi olid arvadlased ja su sõjavägi ja su tornides olid gammadlased. Nemad riputasid oma kilbid ümberringi su müüride külge. Nemad tegid su ilu täiuslikuks. Luudi tuntakse rohkem Lüüdia nime all. Lüüdia oli Hesekieli ajal Väike-Aasia kõige võimsam riik. Selle tuntuim valitseja oli Kraisos ja selle pealinnaks oli ilmutusraamatustki tuttav Sardes. Puudi all mõeldakse Aafrika riiki, mis paiknes praeguse Liibüa aladel. Arvad oli praeguse Süüria rannikust 5 kilomeetri kaugusel olevale saarele ehitatud linn. See arenes tähtsaks kaubalinnaks, millel oli oma laevastikki. Gammadlaste all on arvatavasti mõeldud rahvast, kes elas Hermoni mäest põhjapool. Selles nutulaulus loetletakse ka tervet rida maid, kellega Tüüros kaubitses. Loen salmid 12-14. Tarsis oli su kaubamuretseja, sest sinul oli rohkesti igasugu vara. Nad andsid sulle vahetuskaubaks hõbedat, rauda, tina ja seadina. Jaavan, Tuubal ja Mesek kauplesid sinuga. Nad andsid sulle vahetuskaubaks orje ning vaskriistu. Toogarma sugu andis sulle kauba eest hobuseid, ratsahobuseid ja muulasid. Tarsise all mõeldakse Vahemere kõige läänepoolsemat osa, praeguse Hispaania alasid. Tõsi küll, mõnede uurijate arvates tähendas see praegust Sardiiniat. Jaavan tähendab Jooniat ehk suurt osa praegusest Kreekast. Tuubal ja Mesek olid rahvahõimud Väike-Aasias. Nad olid tuntud eriti orjakaubanduse poolest, mida nad pidasid ka tüürasega. Toogarma piirkond vastab arvatavasti praeguse Armeenia aladele. Edasi nimetab Hesekiel tüürase kaubanduspartneritena ka Deedanit ehk Alasurnumerest lõunas, samuti selle naabrit Eedomit. Ta ei unusta ka Juudat ja Iisraeli põhjariiki, samuti mitte nende põhjapoolset naabrit Damaskust. Edasi nimetab prohvet muuhulgas Araabiat, aga ka Mesopotaamiast selliseid maid nagu Assüüria, Haaran ja Eden. Samuti ei unustada praeguse Jeemeni piirkonnas paiknenud Seebat, kellega kauples kunagi ka Saalomon. Kõikide siin nimetatud rahvaste või linnade kohad ei ole praegu enam teada. Nii on lugu näiteks Kilmadi ja Kannega, mis tõenäoliselt olid samuti Mesopotaamia piirkonnas, sest neid nimetatakse koos teiste sealsete linnadega. Nii me oleme saanud tüürase kaubandussidemete ulatusest mõningase pildi. Ega olegi ime, et ta koos oma edukuse ja rikkuse kasvuga hakkas ka uhkusest paisuma. Aga pika ilu peale tuli ka pill. Loen salmid 25-27. Tarsise laevade karavanid vedasid su kaupu. Nõnda sa täitusid raske lastiga ja said väga toredaks merede südames. Su sõudjad viisid sind suurtele vetele, aga idatuul murrab su merede südames. Su varandus, su kaup, su vahetuskaup, su meremehed ja su kiprid, su pragude tihendajad ja su kaubavahetajad ja kõik su sõjamehed, kes on su sees, ja kogu su rahvahulk, kes on su sees, vajuvad merede südamesse su langemispäeval. Kui eespool kirjeldati pikalt tüürose ilu ja kindlustumist, siis võrreldi seda kogu aeg laevaga ja selle ehitamisega. Laevastik muidugi oligi selle jõukuse alus. Nüüd võrreldakse ka linna hävingut laeva uppumisega. Loen salmid 28-32. Lained laksuvad su kiprite kisast. Oma laevadelt astuvad alla kõik aerude hoidjad. Laevurid, kõik kiprid astuvad maale, lasevad sinu pärast kuulda oma häält ja kaebavad kibedasti. Nad puistavad enestele põrmu pähe, nad püherdavad tolmus. Nad ajavad sinu pärast pead paljaks ja rõivastuvad kotiriidesse. Nad nutavad sinu pärast kibedasti ja valusas leinas. Nad alustavad kurtes sinu pärast nutulaulu ja laulavad sinust. Kes on iial jäänud nii hääletuks nagu tüüras keset merd? Laeval, mis kujutab tüürast, oli kõike mõeldavat, mida inimene võib soovida. Seal oli rikkusi ülikülluslikult. Ja ühe hetkega oli kõik see kadunud nagu tinatuhka. Tüürase saatus tuletab meilegi meelde, kui peene niidi otsa me inimestena nii kergesti ehitame kogu oma elu. Lõppude lõpuks on elu tormides ainus vastupidav alus Jumala sõna. Sellele rajatud elu peab vastu nii surmapäeval kui ka viimse kohtu ees. Loen salmid 34-36. Nüüd oled sa purustatud, eemal meredest, vete sügavustes. Su vahetuskaup ja kogu su meeskond on vajunud koos sinuga. Kõik saarte elanikud on sinu pärast kohkunud ja nende kuningaid on haaranud ärevus. Nende näod on hirmunud. Kaupmehed rahvaste seas põlastavad sind. Sa oled muutunud hirmutiseks ja sind ei ole enam iialgi. Hesekieli kirjeldus Tüürose saatusest ja selle leinajate kaeblemisest tuletab väga meelde seda, mis ilmutusraamatus räägitakse suure, hooraks nimetatud Paabeli hävingust. Loen ilmutusraamatu 18. peatükist salmid 16-19. Häda, häda, suur linn, riietatud peenlinasesse ja purpurisse ja erepunasesse ning ehitud kulla ja kalliskivide ja pärlitega, sest ühe ainsa tunniga on ära rüüstatud nii suur rikkus. Kõik tüürimehed ja laevnikud ja kõik meremehed ja kõik, kes merel sõidavad, seisid kaugel eemal ja kisendasid, kui nad nägid ta põlemise suitsu, kes on selle suure linna sarnane. Nad puistasid põrmu oma pea peale ning kisendasid nuttes ja leinates. Häda, häda, suur linn, kus on rikastunud kõik, kellel oli laevu merel. Ühe ainsa tunniga on ta rüüstatud. Kui loeme ilmutusraamatust peaaegu samu väljendeid Paabeli saatuse kohta, nagu Hesekieli raamatust Tüürose kohtuotsuse kohta, siis äratab see muidugi tähelepanu. Ja kui veel teada, et ilmutusraamatus ei tähenda Paabel teatud geograafilist kohta kaugel Mesopotaamias, vaid on ennemini Jumala vastu tõusnud jõudude võrdkujundiks, siis tuleb hoolikamalt järele mõelda ka selle üle, mis Hesekiel räägib Tüürose kohta. Põhjust imestada annab juba see, et lõppude lõpuks üsna väikesest Tüürose linnast räägitakse Hesekieli raamatus tervelt 3 peatükki järjest. Ainult Egiptusest, mis on piiblis ka muidu küllaltki tähtsal kohal, räägitakse Hesekieli raamatus veel rohkem, kokku 4 peatükis. Tüürose tõusu, trotsi ja hävingu kirjeldus annabki meile edasi sõnumi, mis ulatub Tüürose linnast palju kaugemale. Eelmises peatükis nägime, et Tüüros kasutas enda kohta väljendit "Mina olen täiuslikult ilus". Ta ei piirdunud enda nimetamisega lihtsalt ilusaks, vaid tahtis olla lausa ilu kehastus. Edasi näeme sama sõnumit ka Tüürose vürsti jutus. Ta ei rahuldu sellega, et olla ainult vürst, vaid tahab olla lausa Jumal. Nii hakkame nägema vähehaaval üha selgemini põhjuseid, mis viisid Tüürosele määratud kohtuotsuseni. On selge, et suur osa Tüürose vastu suunatud profeteeringutest on võrdkujundlikud. Räägitakse küll Tüürosest, aga peetakse silmas midagi palju enamat. Siin on küsimus enne kõike profeteeringute vaimulikus sõnumis, mis ongi kõige tähtsam. Eespool juba leidsime, et ilmutusraamatu 18. peatükk räägib paljuski samadest asjadest, nagu ka Hesekieli raamatu 27. peatükk. Seal on ainult Tüürose asemel Paabel. Mõlemas kohas on seega tegemist õpetusega, mis peaasjalikult tähendab muud kui nimetatud linnu. Asja mõistmisele aitab kaasa, kui peame meeles, et Tüürose ja Paabeli taga on ka vaimulik tõelisus, mida siin kirjeldataksegi. Järgmisest peatükist saabki selgeks, et Hesekiel on Tüürosest rääkides pidanud silmas veel midagi palju enamatki. Loen 28. peatükist 2 salmi. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, ütle Tüürose vürstile. Nõnda ütleb Issand Jumal, et su süda on ülbe ja sa ütled, mina olen Jumal. Ma istun Jumalate istmel merede südames. Sina aga oled inimene, mitte Jumal. Kuigi sa enda meelest oled Jumala sarnane. Sel ajal valitses Tüürose linna Itobal teine. Ta oli eduka linna juht, mistõttu tal oli eriti suur kiusatus hakata endast rohkem arvama kui kohane. Ta hakkas pidama end jumalavääriliseks. Loen salmid 3-5. Vaata, sa olid küll targem kui Daniel. Ükski saladus ei jäänud su eest varju. Oma tarkuse ja taibuga soetasid sa enesele varanduse. Hankisid kulda ja hõbedat oma varaaitadesse. Oma suure tarkuse tõttu kauplemises suurendasid sa oma varandust ja nõnda läks su süda ülbeks su varanduse pärast. Virsti tarkus oli nähtavasti tavalisest suurem. Uurijad arutlevad, kas võis Hesekiel siin mõelda Danieli, kes oli tema kaasaegne ja kes järkjärgult tõusis oma tarkuse tõttu riigis esimeseks meheks. Hesekieli tegevuse algusperioodil nimelt ei tarvitsenud teatet Danieli tarkusest olla jõudnud veel nii kaugele kui hiljem. Seepärast võis jutt olla mõnest teisestki samanimelisest inimesest, kes oli elanud varem ja kelle tarkus oli üldiselt tunnustatud. Oluline on aga see, et Tüürose vürsti tunnustati eriti targa mehena, tänu kellele oli linn rikkaks saanud. Neil langes valitseja uhkuse lõksu. Loen salmid 6-10. Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda, et sa enda meelest oled Jumala sarnane, vaata, siis toon ma su kallale võõrad, kõige julmemad paganaist. Nemad tõmbavad oma mõõgad su tarkuse ilu vastu ja teotavad su hiilguse. Nad tõukavad sind alla hauda ja sa sured maha löödu surma merede südames. Kas sa veelgi julgeksid öelda oma tapja ees, mina olen Jumal? Sina, kes sa oled inimene, aga mitte Jumal, nende käes, kes sind maha löövad. Sa sured ümber lõikamatute surma võõraste käe läbi. Jah, ma olen rääkinud, ütleb Issand Jumal. Inimene, kes püüab ülendada ennast Jumalaks, peab leidma, kui petlikud ta mõtted on olnud. Tüürosele pidi saama saatuslikuks teine rahvas, kellele Issand annab jõu purustada selle võim. Kui kirjeldus oleks lõppenud siin, siis võiksime öelda, et Tüürose vürst oli küll hea, aga ikkagi ainult näide selle kohta, mis juhtub, kui inimene unustab oma Jumala. See aga, mida järgnevalt räägitakse, tõstab esile hoopis teistsugused dimensioonid. Loen salmid 11-15. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, alusta nutulaulu Tüürose kuniga pärast ja ütle temale. Nõnda ütleb Issand Jumal, sa olid nagu eeskujulikkuse pitserimärk. Täis tarkust ja täiuslikult ilus. Sa olid Edenis, Jumala aias. Sul olid katteks kõiksugu kalliskivid, rubiin, topaas ja jaspis, krüsoliit, karneool ja nefriit, safiir, türkiis ja smaragd. Su raamistised ja õnarused olid kullast tehtud, valmistatud su loomispäeval. Sa olid nagu keerub, hiilgav kaitsja, ja ma panin sind pühale mäele. Sa olid otse jumalik olend, kes võis käia tuliste kivide keskel. Sa olid laitmatu oma teedel alates su loomispäevast, kuni sinus leiti ülekohut. Eriline on, et Hesekiel seostab Tüürose vürsti uhkuse patu otseselt saatanaga. Loetud salmid on nimelt otsene kirjeldus Jumala loodud täiuslikust ingelvürstist, kes oli Edenis. Loen 16. salmi. Sinu suure kaubitsemise tõttu täitus su sisemus vägivallaga ja sa tegid pattu. Sellepärast tõukasin ma su Jumala mäelt ja hävitasin su kaitsija keerub tuliste kivide keskelt. Tüürose vürsti patuks oli jultumus ehk uhkus, millesse oli ta ajanud kaubavahetusest kogunenud suur jõukus. See langemine ei ole iseenesest erandlik. Paljud teisedki on aegade jooksul langenud samasse pattu ja saanud see läbi Jumalast lahutatud. Aga eriline on jutt ingellikust olendist, kaitsjast keerubist, kes tõugati alla Jumala pühalt mäelt. Milline on siis Tüürose seos selle keerubiga? Jumal oli õnnistanud Tüürose linna hea asukohaga ja iluga, aga ta oli kasutanud neid õnnistusi ainult oma kasuks. Ja selline asi lähtub alati saatanast. Jumal annab inimesele oma annid alati jagamiseks. Endale hoidmine rüvetab need ja siis ei täida need annid ka oma otstarvet. Aga kas üldjoontes kõik inimesed ei ela, kasutades saadud õigusi oma huvides? Kas ei ole see lihtsalt inimlik? Heesekiel lõpetab igal juhul, et selline suhtumine lähtub saatanast. Nei saavad õigesse valgusse ka Tüürose sõnad 27. salmis. Mina olen täiuslikult ilus. Ja me saame aru neis sisalduvast patust ja Jumala pilkest. See ilu ei olnud Jumala looming, vaid saatana mõjul sündinud. Pane tähele erinevust selles, mida ütles Jumal 28. peatüki 12. salmis, kus on sõnad. Sa olid täiuslikult ilus. Ja 27. peatüki 3. salmis, kus tsiteeritakse vürsti sõnu. Mina olen täiuslikult ilus. Jumala poolt algselt antud ilu oli hävinud. Asemele oli tulnud uhkus, sellepärast räägib Jumal ka ilust mineviku vormis. Ehkki linn oli täis kõiksugust hiilgust, on Jumala kohtuotsus selge. Sina olid nagu eeskujulikkuse pitserimärk, täis tarkust ja täiuslikult ilus. See on päris tõsine jutt meiegi ajale, kus nii suurt rõhku pannakse sellele, mis on täiuslik meie meelest, mitte sellele, mida Jumal asjast arvab. Keerubi kirjeldus on ühtlasi saatana langemise kirjeldus. Ta oli alguses kaunis ingel. Ja võib olla täiuslikem kõigist olendeist, keda Jumal kunagi on loonud. Ent ta läks selle täiuslikkuse mõjul uhkeks ja tahtis saada Jumalaga võrdseks. Seepärast tõugati ta oma positsioonilt alla. Tüürosega seotuna aitab õpetus saatana päritolust meil mõista, et alati, kui rahvas... Linn või ka üksik inimene hakkab ilma Jumalata oma positsiooni või ilu kindlustama, siis kõnnib ta saatana jälgedes. Tüürose linnale loodud nutulaul lõpeb tema sünge saatuse kirjeldusega. Loen salmid 17-19. Su ilu tõttu läks su süda ülbeks. Oma hiilguse pärast sa kaotasid tarkuse. Ma viskasin su maa peale, ma panin su kuningate ette, et nad saaksid sind vahtida. Oma paljude süütegudega, oma ülekohtuse kaubitsemisega teotasid sa oma pühamuid. Sellepärast ma lasksin su keskel puhkeda tule. See neelas sinu. Ma tegin su maa peale tuhaks kõigi silme ees, kes sind nägid. Kõik, kes sind tundsid rahvaste seas, on sinu pärast kohkunud. Sa muutusid hirmutiseks ja sind ei ole enam iialgi. Selles nutulaulus andis Heesekiel ette teada ka Tüürose linna tulevase saatuse. Jumal valitseb tõesti kõigi rahvaste saatusi, nendegi, kes inimlikult võttes tunduvad kõige tugevamad. Peatüki lõpuosas räägitakse lühidalt ka Siidoni saatusest. Loen salmid 22-26. Nõnda ütleb Issand Jumal. Vaata, ma olen su vastu, Siidon, ja ma ilmutan su keskel oma au. Nad saavad tunda, et mina olen Issand, kui ma seal mõistan kohut ja näitan ennast pühana. Ma läkitan sinna katku ja selle tänavaile vere. Maha löödud langevad veres mõõga läbi, mis on nende vastu igalt poolt. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand. Siis ei ole Iisraeli sool enam torkavat okast ega kibuvitsa, mis teeks valu, kõigi nende naabrite hulgas, kes neid põlgasid. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand Jumal. Nõnda ütleb Issand Jumal, kui ma kogun Iisraeli soo rahvaste seast, kelle sekka nad on pillutatud, siis ma näitan ennast nende kaudu pühana paganate silme ees ja nad võivad elada oma maal, mille ma andsin oma sulasele Jaakobile. Nad elavad seal julgesti ja ehitavad kodasid ja istutavad viinamägesid. Nad elavad julgesti, kui ma mõistan kohut kõigi nende naabrite üle, kes neid on põlanud. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand nende Jumal. Neis salmides korduvad sageli sõnad, nad saavad tunda, et mina olen Issand. Siidon oli Tüürosest 40 kilomeetri kaugusel. Ka selle linna rahvas ei olnud austanud Jumalat Jumalana. Siidonit ja Tüürost kutsutakse ka Iisraeli torkavaks okkaks. Seepärast tähendas Tüürose ja Siidoni tulevase saatuse teadmine pagendatutele lohutust. Hoolimata kõigest käesolevast viletsusest lubas Jumal hoolt kanda, et tema omand rahvas saab kord veel turvaliselt elada omal maal. Nii paistis keset pimedust valgus, uue homse tõotus.
Vaatan, lained mänglevad kiviteen. Sala aimus on hinges nii kootan, kunas kuidas ma lähen teen. Mitu sõpra läin tudu tahu, üle peti viis parve mees. Kajak lendab ja merel on udu, nukrust leinan pilvede.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millise ennustuse pärib Egiptus. Mina olen saate toimetaja Gea Tals. Soovin teile Jumala õnnistus ning taas kuulmiseni!
Nad ütlevad päike pao, ei hommik on jõudnud vaad. Ühel hommikul saad pidu rõivad, ranna leedil ja pargiri. Selle mullasem matta võivad, nukkus tiplik ja väljus tüüd.